Mpitsara toko faharoapolo. Dia nivoaka ny zanak'Israely rehetra ary ny fiangonana hatrany Dana ka hatrany Beersheba ary ny tany Giliada koa ny voro tahaka ny olona iray ho any amin'i Jehovah tany Mizpa. Ary ny lolona rehetra tamin'ny firenen' Israely niseho teo amin'ny fiangonan'ny olon'Andriamanitra. Dia lela efatretsy mandeha tongotra sady mahatantsabatra. Ary reny taranak'i Benjamina fa niakatra ho an'i Mizpa ny zanak'Israely, dia hoy ny zanak'Israely, lazao izay nahatonga izao ratsy izao. Dia namaly ilay levita vadindra vehivavy novonoina ka nanao hoe, tonga tany Gibea izay any Benjamita izaho sy ny vatitsindraniko andry tao. Dia nitsangana hamely any mponina tao Gibea ka nanodidina ny trano hamely ahy tamin'ny alina. Izaho saika novonoiny ary ny vatitsindraniko nandriany ka matiny. Dia nalaiko ny vatitsindraniko ka norasaiko ary nampitondraiko tany amin'ny tany rehetra izay lovan'i Israely, satria efa nanao fahavetavetana sy zavatra fady indrindra teo amin'ny Israely ireo. Koa indreto ianareo zanak'Israely rehetra, mba lahazo izay teny sy hevitrareo. Dia nitsangana tahaka ny olona iray ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, tsy hisy ankany amin'nylaintsika akory isika ary tsy hisy ody any an-tranontsika akory fa ankehitriny izao no ataontsika amin'ny Gibea, araka ny filokana no aoka hanaovantsika azy. Ary haka folo isanjato amin'ny firenen' Israely rehetra isika, dia zato amin'ny arivo ary arivo amin'ny iray alina mba haka vatsy ho an'ny olona. Ka rehefa tonga ny Gibea ny Benjamina izy, dia araka ilay zavatra fady indrindra efa nataony teo amin'ny Israely no hataony aminy. Dia nivory ny lehilahy rehetra amin'ny Israely ka efa nikambana tahaka ny olona iray hamely ny tanàna. Ary ny firenen' Israely dia naniraka olona tany amin'ny firenen'i Benjamina rehetra hanao hoe, inona izao ratsy natao teto aminareo izao? Koa ankehitriny, atolory anay ireo olona tena ratsy fanahy avy any Gibea ireo mba hataonay maty izy, ka esorinay tsy ho eo amin'ny Israely ny ratsy. Fa ny taranak'i Benjamina tsy nety ny aino ny feo ny zanak'Israely rahalainy. Ary nivory ny taranak'i Benjamina avy tamin'ny tanànany rehetra hankany Gibea mba handeha hiady amin'ny zanak'Israely. Dia voalamina tamin'izany andro izany ny taranak'i Benjamina avy tamin'ireo tanàna ireo, ka 5 sy 2 alinda nahatantsabatra afa-tsy niponina tao Gibea, izay voalamina dia 700 voafantina. Ary teo amin'izany olona rehetra izany dia nisy olona kavia 700 no fantenany, samy nahay nitoraka tamin'ny atsamotady, ka tsy nisy nivena na dia ohatra ny singambolo aza. Ary ny lehilahy voalamina tamin'ny Israely afa-tsy ny Benjamita dia 4 nahatantsabatra mpanafika avokoa ireo rehetra ireo. Dia niaingany zanak'Israely ka niakatra tany Betela ary nanontany tamin'Andriamanitra hoe, iza no hiakatra voalohany hiady amin'ny taranak'i Benjamina ho anay? Dia hoy Jehovah, Joda no voalohany. Dia niainga maraina koa ny zanak'Israely ka nitoby tandrifin'ny Gibea, ary nivoaka ny lehilahy tamin'ny Israely hiady amin'ny Benjamita, ary nilahatra ny lehilahy amin'ny Israely hiady aminy tao akaiky ny Gibea. Ary nivoaka avy tany Gibea kosa ny taranak'i Benjamina ka naharingana ny zanak'Israely 2 sy 2 alinda niapatrapatra tamin'ny tany tamin'izany andro izany. Fa ny fanome tokony lehilahy amin'ny Israely ka nilahatra hiady indray teo amin'n'ilay ny laharany tamin'ny andro voalohany, ary niakatra ny zanak'Israely ka nitomany teo anatrehan'i Jehovah mandra-paharivan'ny andro, dia nanontany tamin'i Jehovah hoe, handroso indray va aho hiady amin'ny taranak'i Benjamina rahalahiko? Ary hoy Jehovah, miakara hiady aminy. Ary ny zanak'Israely dia nandroso tamin'ny andro faharoa hiady amin'ny taranak'i Benjamina. Dia nivoaka avy tany Gibea ny Benjamita hiady aminy indray tamin'ny andro faharoa, ka naharingana ny zanak'Israely 8 sy 1 alinda niampatrapatra tamin'ny tany, nahatahatsabatra avokoa ireo rehetra ireo. dia niakatra ny zanak'israely rehetra sy ny olona rehetra ka nankany Betela, dia nitomany sy nipetraka teo anatrehan'i Jehovah, ary nifady hanina tamin'izany andro izany mandra-pahariva-ny andro, ary nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah izy. Dia nanontany tamin'i Jehovah ny zanak'Israely fa tao ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra tamin'izany andro izany. Ary Finehasa, zanaky Eleazara, zanaky Arona nijanona teo anoloany tamin'izany andro izany ka nanao hoe, mbola hivoaka indray va aho hiady amin'ny taranaka Benjamina rahalahiko sa hitsahatra? Ary hoy Jehovah, miakara fa raha ampitso dia hatolotro ho eo an-tananao izy. Ary nasihan'ny Israely otrika manodidina ny Gibea, dia niakatra ny zanak'Israely tamin'ny andro fahatelo hiady amin'ny taranaka Benjamina ka nilahatra tandrify ny Gibea tahakailay teo aloha ihany. Dia nivoaka ny taranaka Benjamina hiady tamin'ny olona ka voatarika niala tamin'ny tanàna izy, ary nanomboka namely sy nahafaty ny olona tahaka ny teo aloha. Dia tokony ho 30 lahy teo amin'ny Israely tany an-tsapanan-dalana, miakatra ho an'ny Betela ny anankiray, ary ny anankiray kosa ho an'ny Gibea any an-tsaha. Ary hoy ny taranaka Benjamina, resy eo anoloantsika tahakailay teo aloha ihany izy, fa hoy ny zanak'Israely, andeha hanao taridositra isika mba hampiala azy amin'ny tanàna ho any an-dalambe. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely nitsangana niala tamin'ny fitoerany ka nilahatra tany Baala-Tamara. Ary ny Israely izay nanotrika dia nirohatra avy tamin'ny fitoerany avy tao an-tsahany Gibea. Ary tonga tandrifin'ny Gibea ny iray alindavo hoafantina tamin'ny Israely rehetra, ary efa mafy ny ady, nefa tsy fantatry ny Benjamita fa efa hiarandoza izy. Ary Jehovah namely ny Benjamita teo anoloan'ny Israely. Ary tamin'izany andro izany, ny taranaka Benjamina dia nahafatesan'ny zanak'Israely 7,500 nahatantsabatra avokoa ireo rehetra ireo. Ary hitany taranaka Benjamina fa resy izy, ary ny lehilahy tamin'ny Israely nanao taridositra tamin'ny Benjamita satria natokony otrika izay efa napetrany teo akaiky ny Gibea izy. Ary ny otrika ny rohatra faingana hakany Gibea, dia nandeha faingana ka namely ny tanàna rehetra tamin'ny lelatsabatra. Ary ny famantarana ny fanekeny lehilahy tamin'ny Israely sy ny otrika dia tsanganafo lehibe hisavoana ao an-tanàna. Ary ny rona tamin'ny adiny lehilahy amin'ny Israely, ny taranaka Benjamina nanomboka namely sy nahafatin'ny lehilahy amin'ny Israely tokony ho 30 lahy, fa hoy izy, resy tokoa eo anoloantsika izy tahaka ny tamin'ny ady voalohany, fa raha vao niakatra avy tao amin'ny tanàna ny setroka amin'ny takosina dia nierika ny taranaka Benjamina, ary indro niakatra ho amin'ny lanitra avokoa ny setroko ny tanàna. Ary raha niverina ny lehilahy amin'ny Israely dia talanjona ny Benjamita satria hitany fa efa nidirandoza izy. Dia niamboa teo anoloan'ny lehilahy amin'ny Israely hakany amin'ny lalana ho any an'efitra izy, fa niady nahatratra azy. Ary izay nivoaka avy tao amin'ny tanàna koa dia novonoiny teo. Nanemotra ny Benjamita izy ka nanenjika azy, ary nanitsaka azy mora foana tandrify ny Gibea atsinanany. Ary ny Benjamita dia nahafatesany 8,000 sy ray alindahy lehilahy nahery avokoa ireo rehetra ireo. Dia nivilony sisa ka nandositra nankany an'efitra ho any amin'ny Arambato any Rimona. Ary ny voatsimpona teny an-dalana dia 5,000, ary mbola nenjehiny mafy ihany hatrany Gidoma izy ka nahafatesany 2,000. Ary ny Benjamita rehetra izay lavo tamin'izany andro izany dia 5,200 nahatatsabatra lehilahy nahery avokoa ireo rehetra ireo. Fa nisy 100 lahy niodina ka nandositra nankany an'efitra ho any amin'ny Arambato any Rimona, dia nitoetra tao 5 volana. Ary ny lehilahy amin'ny Israely niverina indray tany amin'ny taranaka Benjamina ka namely azy tamin'ny lelatsabatra hatramin'ny olona tao an-tanàna ka hatramin'ny biby fiompy ary izay rehetra hita. Ary ny tanàna rehetra izay hitany dia nidorany tamin'ny afo avokoa.